jsem si narůst dlouhý vlasy. V domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost, konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.
Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie. a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Takže krásný večer vám všem, kteří jste zůstali v 21. hodině přítomní na vlnách svobodného vysílače. Je středa, debaty je třeba. No a my vysíláme dnes 26. října léta páně 2022 ze studia Helen. K svátku popřejeme Deméterovi a Erikovi. A já vítám ve studiu pravidelného hosta. A kdože tím hostem je? No přece Vidlák. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Tak čím začneme? Den co den dostáváme do hlav nekonečné množství zpráv. Některé zprávy jsou zaručené a druhé, ty nesprávné, tedy které velké oko s velkým bratrem řadí do kategorie dezinformací. Jaký je rozdíl mezi tou dezinformací a pravdivou zprávou, no nejpozději půl roku? A čím začneme? No čím jiným než státním svátkem 28.10. a demonstraci. Máš slovo, Vidláku.
No, v pátek nám to vypukne. Je zapotřebí, aby jsme přišli v co nejhojnějším počtu, protože to jediné, co doopravdy máme, je množství. Všechno ostatní se zapomene, stejně prakticky s nikým Česká televize mluvit nebude, a pokud ano, tak jenom proto, aby z něj udělala pokud možno šílence a blázna. Takže jediné, co platí, je ta fotka z vrchu, ze zhora nad Václavákem, že je Václavák plnej. Takže všem říkám, prosím, přijeďte, bude to zapotřebí.
Já se přidám, já mám pocit, že něco taky organizuje v ten den ten milionový chlívek někde tam po Praze.
Ten až v neděli, ten to organizuje na neděli a samozřejmě snaží se o to, aby jich bylo pokud možno více, než bude v pátek nás. A když se jim to podaří, tak budou slavit vítězství, no a když se jim to nepodaří, tak začnou přemýšlet možná, kde se stala chyba, což by nebylo od věci.
Co říkáš na to, že SPD dělá v podstatě takovou pseudodemonstraci v Brně?
Tak já doufám, že z Brna Prahu pozdraví, že řeknou, že jsme všichni na jedné lodi, a vzhledem k tomu, i jak se to vyvíjí v Praze mezi organizátory, tak bych řekl, že vlastně můžeme být rádi, že máme pouze jednu jedinou jako druhou demonstraci v Brně a že všichni ostatní snad směřují do Prahy a všichni ostatní, řekl bych, pochopili to základní, že prostě se musíme semknout dohromady bez ohledu na to, jaký má kdo o tom představy.
Jak se díváš na iniciativu SPD? Oni při té poslední demonstraci, že vyvinuli takový nějaký napřed takhle, když začnu. Vím, že byli nějakým způsobem pozváni na už tu první demonstraci, kterou odmítli, potom tam se chtěl zúčastnit pan Kobza, ale ten to potom také odmítl. Na druhé demonstraci promluvil Jarda Foldyna a v Ostravě si přivlastnili, jak někdo říká, tu demonstraci, protože jejich člen ji tam organizoval a oni se potom v té Ostravě svezli. Uvidíme, co bude v Brně. Jak ty vidíš fungování SPD v naší politice?
Já myslím, že v SPD to mají především docela těžký. Jo, že ono dneska dělat stranu, která je od začátku prostě pod palbou médií a vydržet to poměrně dlouhou dobu, jako znamená, že člověk potom jako vidí nepřítele vlastně už úplně všude, jo, zcela logicky. Takže není, jakoby na jednu stranu se nedivím, že SPD se snaží být opatrná, že Tomio Okamura nechce přijít o svoji stranu. Na druhou stranu si myslím, že teď je zrovna ta dějinná chvíle, kdy musí jít opatrnost stranou, k čemuž jsem je už víc krát vybízel. Tak, Oldo, nevím, jestli mě slyšíš, ale já tě neslyším.
Jo, takže tak už se slyšíme. Jaký už je tu názor? Já mám trošičku takovej jináčí názorek na to, a to ten, že Tomio Okamura už je v podstatě jakoby třetí funkční období, má třetí stranu, když to tak poputuje se. A můj názor tady v tomto vždycky je ten, že když tam do té sněmovny, pakliže nemáme ještě jiný systém a nenazýváme to nějak jinak, ten orgán, tak když tam spadnu poprvé, tak se budu rozkoukávat, po druhé už do něčeho budu kecat a po třetí, když mám být dobrým politikem a dobrou stranou, tak buď to mě musí ze zákona nahánět a chtějí zakázat, anebo jsem předseda vlády. Proto já k tomuto mám takovej trošičku veliký ostych k SPD. Nehledě na to, že vím konkrétně v Jihomoravském třeba kraji, kdo tam působí v SPD a kdo působí i na té centrální úrovni. Jaký je názor tvůj?
Ale já jsem v SPD v tomhle ohledu o něco schovývavější, protože jsem do toho trošku pronikl a řekl bych to asi takhle. Dneska je nejjednodušší mít neparlamentní stranu. To tam máš sami idealisty, dělají to lidi ve volném čase, je to prostě poměrně, jo, je to takové prostě dobré, většinou tam bývá dobrá parta a všecko je fajn přesně do té chvíle, než se člověk dostane do sněmovny. A pak najednou je ta strana populární, najednou všichni, kdo neuspěli v jiných stranách a v předchozích letech, tak se okamžitě nahrnou. Ty potřebuješ vybudovat prostě tu republikovou strukturu, protože to má nějaký pravidla, aby si mohl ty volby třeba vyhrát. No a teď ti tam leze prostě spousta lidí, který tam vlastně nechceš, ale na druhou stranu je potřebuješ. No a někdo to ustojí lépe, někdo to ustojí hůře a jako vlastně řekni mi, kromě Andreje Babiše, který řekněme na provoz své strany má téměř nekonečný peníze, tak mi řekni, kdo v posledních letech dokázal ještě postavit takovouhle jako stranu z dola, dostat ji do parlamentu a víceméně ji udržet. Jo? A toto opravdu Tomio Okamura měl těžký, že to dělal víceméně na třikrát.
No, já mám takové zákulisní informace a to už od těch prvních stran, které on byl předseda, od lidí, kteří tam tehdy byli, kteří byli v tom parlamentu. Ono, víš, peněz málo neměl, protože on, když vlastně se dostal poprvé do parlamentu, tak měl vlastně 12 poslanců a 9 členů celá jeho strana. A za těch 12 poslanců tam připlulo ročně, připlouvá do kasy té politické strany 900 tisíc, to znamená, v podstatě 11 a něco milionů, takže myslím si, že tam penízky na rozjezd byly svým způsobem.
Na rozjezd ano, ale když potom chceš dělat komunální volby, senátní volby, všecko něco sežere, tím jako neříkám, že by se to nedalo třeba dělat líp, jo, nebo jinak, to o tom žádná. Ale řekněme, jsem k SPD relativně schovývavý v tom smyslu, že vybudovat stranu stojí nějaké úsilí, nějakou dobu to trvá. Nedivím se, že v dnešní době je, řekněme, Tomio Okamura trošku už takový jako pes, který si brání prostě jo, ten to, co vybudoval, nějakou logiku to má, ale spíš bych řekl, že teď jako bude hodně záležet na tom, co s tím udělají, protože jako blíží se taková trošku, řekl bych, dějinná epocha. Oni to sami trošku zlehčovali, říkali, že nic takového to není. Různí členové SPD vydali celou řadu zpráv, prostě napsali celou řadu článků, rozhovorů o tom, že vlastně jako na ulici se to nerozhoduje, že se to rozhoduje v parlamentě, ale na druhou stranu, jak vidíš, sami se aspoň snaží dělat svoje vlastní demonstrace, takže nějakým způsobem jsou si dějinného okamžiku vědomi. No. Jenom si myslím, že teď by jako mnohem víc jim slušelo to, aby se přidali do stejného houfu jako všichni ostatní.
Tam jde o to, jestli budou chtít překročit svůj práh, protože ty zavedené strany si myslí, že oni jsou ty nejlepší, to od SPD pomale se přesunu třeba ke KSČM a sociální demokracii, že oni to dělají nejlépe, i když se do sněmovny nedostali a měli by nárok prostě zase participovat na moci. Já si myslím, že pakliže dopadli tak, jak dopadli, tak ta participace na moci by měla být asi taková, že by měli mít všichni rovnoměrné šance, včetně i těch stran nebo lidí, kteří vlastně dokázali ty spoluobčany zvednout v posteli z kavalců a od televizoru a od počítačů a dostali je na to náměstí. Jaký je názor tvůj na to?
Když se podíváš třeba na KSČM, tak ona byla tady vlastně ve sněmovně 30 let. 30 let měli zhruba podobné preference jako Okamura, dokonce když jako byli vlastně jediná protestní strana, tak byly doby, kdy myslím tuším dotáhli to až na 17%, tolik jako Okamura nikdy neměl. Jo? Ale přesto s něma nikdy nikdo do holportu nešel, jenom jako tak to tolerovali jednou z dálky, když se to tak vezme, vždycky jako to bylo takové opatrné, ne, něco toto. Moc k ničemu to nebylo. Udrželi se v té sněmovně dlouho, ale pak prostě přišla chvíle, kdy jako jejich protestní hlasy, nebo respektive jakoby ten nimbus té protestní strany převzal Okamura a pic a byli pryč. No, samozřejmě Okamurovi hrozí víceméně do budoucna to samé. On prostě, jako jestli zůstane, jemu hrozí, že zůstane věčně prostě pouze tou protestní stranou, kterou si tam tak vlastně trošku všichni pěstujou, aby brala ty radikály. A jestliže z tohohle jako nedokážou vykročit ven, tak vlastně budeme čekat jenom na novýho Okamuru, novou protestní stranu, která je jednoho dne prostě stejně hladce vyšoupne, jako prostě najednou KSČM letěla.
Já to asi hodnotím takto. Já si myslím, že ta opozice, která tam je, a bohužel to zase i teďka ukazuje, že tam zůstalo jenom SPD, tak tím zbytkem těch partajníků a hlavně bafuňářů těch partají jsou drženi za, jak se říká, kouličky a nesmí přehoupnout třeba 15%, protože pak se všichni shodnou za nějakými podmínkama na tom, že tu stranu by chtěli třeba ze zákona zakázat, že takhle prostě to je nalajnovaný a naparcipovaný. Proč to říkám? Já jsem vyhozený, vyloučený člen KSČM, aby si věděl. Jo? A v roce, na 10. sjezdu v roce 2018, jestli se nepletu, jsem dokonce kandidoval na předsedu. Takže já jsem poznal to prostředí jedné této strany a nedělám si právě proto iluze o těch všech ostatních stranách, protože tamhle ten propletenec tam byl, protože ono se strašně soudruhům nelíbilo a nebude se to asi líbit nikomu, když prostě najednou přijdeš na to, že jsou zašití v určitých dozorčích a jiných radách za nemalý peníz a třeba v té době byli ve státních lesích, které byly v červených číslech a neříkali nic. Tam seděl přesně soudruh Kovačík, jo? A vlastně nic se nedělo, takže potom, když to takhle začneš brát a jdeš od zhora dolů, to, což spousta našich občanů neví, tyto věci, že proč se tam ti politici a ti lidé, kteří se kolem toho motají, proč se tam takhle za ty zuby drží, takže oni k tomu oficiálnímu, to, co je vykřičeno ven, tak prostě pobírají požitky všude možně a to by se zdivil, kde jsou potom všichni zalezli, že? Nehledě na to, že berou požitky, protože jsou někde starostové, někde jsou zastupitelé krajů, někde jsou náměstci primátorů a tak dál a ono jim to prásně padá, pak jsou zapsažení v nějakých těch komunálních podnicích, v nějakých dozorčích radách, nějakých teplárenských společností a ono potom lidé začnou valit oči, když prostě to, co je veřejně známo, jako já jsem například přišel na to, že ti kluci byli v Jihomoravském kraji, nalezli, jmenovalo se to a jmenuje, dneska už tam nejsou, Termál Pasohlávky. No a když jsem v roce 2017 přišel na to, že ty dvě rady, dozorčí a ta druhá, to teď si nespomenu, jak se to říká, ale to je jedno, tak když tam bylo 9 lidí a brali na odměnách 2,5 milionu, tak když si to vydělíš 10, tak měl každý čtvrt milionu a to byl jenom kraj. A celá ta akce zatím skončila fiaskem, že v podstatě kraj ty pozemky a to, co se tam jednalo, tak ten Termál Pasohlávky existuje, vykoupil pozemky, kde prostě zase jsem se dopídil toho, že ti kluci měli přes nastrčené osoby skoupené zrovna tam. On to nikdo neřeší, protože se ještě nenašel nějaký žalobce. Že jo, měli skoupené pozemky a prodali je tomu kraji do té akciové společnosti Termál Pasohlávky. A to, když to potom v té politice, když k tomu přičuchneš a tohle toto víš, tak spousta lidí ti to nechce věřit, ale přitom je to jednoduše zjistitelné na internetu, protože jsou závěrečné zprávy, že kolik dostávají ti členové těch radách, když nic, tak výroční zpráva. A z toho já jsem vycházel, což není nic tajného. Takže já jsem k parlamentním stranám velice opatrný. I těm, které už se tam nedostali, že? Jak ty to vidíš?
No, asi proto je dobře, že prostě, že se nám tu formujou mladí sekáči, prostě, který se nezakecají, který ještě nejsou v parlamentu, ale mají k tomu jako spoustu chutí, že se nám tady formuje dokonce nějaké lidové prostě hnutí, což je to, po čem se 30 let volalo. Samozřejmě, když se 30 let mluvilo o občanské společnosti, tak si všichni představili, nebo tak prostě ti, co potom volali, tak si představili, že to bude jejich občanská společnost. A teď, když si ani řekli, že to jako bude jinak, tak se jim to úplně nelíbí a říkají jim dezoláti, ale na druhou stranu rodí se nám to tady, jo, jako svým způsobem, ano, možná soudruzi byli v roce 2018 v lec jakých dozorčích radách, ale jsou tam ještě teď? Já bych řekl, že už ne, že jako, že prostě přišli noví a jako vyběhli s něma. A tak bych skoro řekl jen houšť a větší kapky, kdo prostě to neustojí a jako kdo se do té sněmovny dostane, no tak prostě musí se v tomhle ohledu snažit, nebo přijdou ty mladí a co se nezakecají.
No tak oni tam ještě jakoby jsou, třeba jako když vezmu tady Jihomoravský kraj, tak tam to všechno pozvypadávalo, což je fakt. Ale nahradili jen jiný soudruzi, a to jsou soudruzi Piráti. A ti jsou třeba v městě Brně už druhý volební období a krásně si k tomu žlabu přičichli a nechtějí to opustit. Nebavím se třeba o magistrátu města Brna, kde to prostě je do očí bíjící, jak je to krásně propletené a jak se kluci s holkama domluvějí a nechají tu panenku, jak říkám, makovou panenku nechají úřadovat a oni si dělají, co chtějí. Že? Měli jsme stoku 1, máme stoku 2 a je to docela zajímavý průsečík událostma, co se týká Brna. Sledoval jsi taky dění kolem Brna?
Jo, to víš, že jsem to sledoval. Na druhou stranu všeho do času. Jo, všeho do času, i pro kolegy Piráty všeho do času. Tohle není na věky. To, co mají, to není na věky a bude ledacos jinak a já si myslím, že jako ta nejbližší budoucnost přesně na tohle to odpoví, protože jako proč lidi přišli do Prahy, jo, proč přišli na ten Václavák, no protože přesně tohle to už prostě nechtějí. Jo, zjistili, že oni už si fakt tam jenom rozdělujou funkce a jako když je zapotřebí řešit drahý energie, tak samozřejmě na to kašlou a jenom říkají, je válka, my to vyřešit nemůžeme. Jo, ale platy si samozřejmě zvýšily. No tak není divu, že lidi přijdou do Prahy a jako taky by je jednou všechny mohli vynést v zubech, jestli hoši nezačnou všichni nějak trošku makat.
Jako vidíš, že všichni takoví ti, co to budovali, těch, když to řeknu, 30 let, ono už je to o něco málo víc, tak ti ustoupili do pozadí, protože zjistili, že se to řítí do velkého pruseru a nechali tam vletět tady tyhle ty. A já zase říkám to, že jedině nechme, ať si to vypijou až do dna, protože jinak to prostě ten zbytek lidí nepřesvědčí. Souhlasíš se mnou?
Souhlasím s tebou, teď bych dokonce řekl, že by jako všichni byli hloupí i na té parlamentní úrovni, aby prostě rychle sesazovali Fialu, protože jako to, co on si nadrobil, to ať si taky vyžere. A řekl bych, že i teďko opozice a i Okamura, i Babiš, že teď nijak nespěchají s tím jako Fialu schodit, protože nejdřív je zapotřebí, aby se všechny ty průšvihy staly, aby bylo jasný, že to je na něj. A pak teprve s tím jako asi možná někdo bude něco dělat. A možná, že už to ani Babiš, ani Okamura stihnou, že to za ně udělá někdo jiný.
Já si myslím, že to by bylo taky možná dobrý, ale určitě, co by pomohlo, tak vypilášit ty strany, které tam sedějí těch 30 let, tak je vypilášit radši za těch 30 let, než když vypilášili takový ty potom ty soudruhy a to vypilášili je ti pseudosoudruzi. Tam jsme se zmýlili, bohužel, že? Protože jsme si mysleli, že přijde jiná doba a když se podíváš, tak oni ti pseudosoudruzi, kteří lačnili už tehdy po těch korytkách, že dneska ikona tady těchto je Petr Pavel, nebo Pavel Petrek, jak ho nazvat, jo, který prostě tam byl v KSČ, a není jich málo, on v KSČ byl Vystrčil, v KSČ byl pan profesor Beck a najednou prostě jako kdyby tam nebyli.
ale to nemusíš chodit ani tak daleko. Podívej se třeba na Kalouska, ten taky byl KDU a pak byl vlastně Topka, což měla být taková B organizace ODS, že jo, za to Polánka to takhle vymysleli, že by se to hodilo. Pak Kalousek jaksi ODS přestal poslouchat a udělal si svoje, jo, jako Topka začala jet podle svýho, jo, jako tohle to bych řekl, že je dneska tak jako běžný jev, jako že se nám jako ten politický turismus, že už je nejvyšší čas, aby se v tom trošku udělal pořádek. No.
Myslíš si, že je nutné mít politické strany k tomu, aby někdo vedl zemi?
To záleží na tom, co se teď upeče na Václaváku a jako jaká ta občanská společnost bude. Já bych řekl, že jako prostě tak nějak jsme na nějakým epochálním zlomu. Děje se něco, co tady 30 let nebylo, prostě ten režim tak, jak doteďka byl postavený, tak jak si začíná to v něm drhnout, skřípat a úpět. A teď bude hodně záležet, co se jako na těch náměstích vyrobí. Jestli se tam budeme hádat, jestli prostě i ti organizátoři se budou mezi sebou prát, pojedou si každej, jako, nebo ne, pojedou si jinou cestou. Samozřejmě je dobře, že existuje víc koncepcí, ale jestliže jako prostě si budou navzájem dělat vzdoro akce, nebudou schopni spolupracovat, tak bych řekl, že si to nějaká strana, nebo prostě, že si to strany nakonec zase rozeberou. A v této chvíli bych řekl, že prostě pokud se na tom Václaváku nepředvede něco pořádného, prostě, že nás nebude opravdu hodně a nepředvede se velká svornost, tak bych řekl, že takovým, jako kdo má biankošek na vítězství, bych řekl, že je Babiš. Jednoduše proto, že on bude potom ten, kdo bude mít v parlamentu tu nejsilnější stranu.
No, to je právě taková ta otázka, že jo, třeba i pan Okamura se řídí přímou demokracií, ale ještě vlastně on nepředstavil tu přímou demokracii, jak si ji představuje. Teď minulý týden...
Přímá demokracie se vždycky představuje před volbama. Po volbách už se zase o ní tolik nemluví. Tam už je potom lepší ta zastupitelská demokracie, protože z toho jsou ty mandáty.
No jo, no to oni všichni čekají, jaký vynesou ti... diskutéři volební programy a pro mě ten volební program je k ničemu, protože nikdo nezhodnotí jejich výsledky konání za tu dobu 4 let, protože se nepodívají, nedají jim výsledné známky a čekají všichni na nějaký program. Já takhle, co se týká té přímé demokracie, teď se mi vrátil kamarád ze Švýcarska a byl úplně nadšený z toho, jakým způsobem to tam funguje. Že jo, Švýcarsko má 14 kantonů, to někdo vede, oni tam mají, představ si, politiky v oblibě, protože předsedo...
Prostředky postavení úplně jinak, že jo, to jako bez debaty. Ale otázka je, jestli se něco takového dá nastolit naraz, anebo jestli to jako potřebuje svůj čas. Já bych spíš řekl ještě druhou věc, jo, když se podíváš třeba na ten Václavák, tak jako lidi už tam dvakrát přišli, jo, jako dvakrát jsme tam už byli. Ale ještě jsme se nezamilovali. Jo, ještě jsme se do nikoho nezamilovali. Ještě prostě je to takový, jakože spoustu jsme si toho vyslechli, leda, co se nám líbilo, něco se nám možná nelíbilo, ale prostě ještě taková ta opravdu láska. Jo, jako, jo, že by někdo, jo, že by jsme prostě si řekli, tak, tohle je konečně ten člověk, kterýho tahle republika potřebuje, jo, nebo tohle je ta strana, kterou ta naše republika opravdu potřebuje. To ještě tak úplně nenastalo, jo, a nebo ne v dost velkým tom, ještě nezarezonovalo něco, prostě co by bylo na celou republiku. Ještě se nestalo něco, aby lidi jeli domů a celou cestu mlčeli a přemýšleli o tom a doma potom vyprávěli na potkání prostě úplně každému, koho viděli, hele, já jsem tam slyšel toho a toho, jo, a to bylo prostě úplně super a tohle je něco, pro co jsem se nadchnul, jo. To ještě nenastalo. Ještě na to čekáme, ještě se tyhle věci se tříbí. Tohle všecko se ještě tam musí ty řečníci naučit, i ti odborníci, i ti všichni, co to představují a jakoby ještě jsme tak někde v půlce. Jestli si troufám říct, tak ta v páteční demonstrace nebude jakoby začátek konce téhle vlády, jo, ale je to spíš takovej konec začátku.
Dá se s tím souhlasit, protože říkáš to správně, já podle sebe to vidím, takže my máme spoustu mudrců, mudlantů, jo, strašných politologů, ale zatím se nenašel ten vůdce, který prostě ano. Do toho třískne a řekne a bude to tak a tak. Protože tíhleti mudrlanti, oni mají furt semináře, oni mají sezení, každý rok minimálně 10, ale výsledek je jaký? V podstatě žádnej, akorát, že oslovili oba dva kluci, každý nezávisle někoho jiného a teď se prostě tahá. Tahají se ti zajíčkové z pytle, ale aby tam nebyli ti stejní, že jo? To je ten problém. Ono nemusí být ti stejní, protože ta ukradená Kotrmelcová revoluce v 89., že tam to bylo trošičku nějak jinak, protože tady vlastně se útočilo ne na Národní frontu, která taky ještě taky byla tehdy, že lidovci taky byli a ještě jedna strana, ale útočilo se vyloženě jenom na tu stranu komunistickou. Ale v té době taky nikdo nehovořil o tom, že se bude ten reálný socialismus nějakým způsobem restartovat do nějakého toho, co tady máme. A to skončilo to naprostým fiaskem.
Ale všimáš si, jak se to lidovci bezvadně naučili, jo? Že nejenom, že dokázali prostě dneska zpravidla bejvají v každý vládě, jo? Když jsou prostě ve sněmovně, tak bejvají v každý vládě. Oni to dokonce uměli i před rokem 89, jo? To musíš uznat, že to už je někde přímo v genech tady to, jo? A musíš uznat, že to byl majstrštyk zařídit, že za všecko mohli komunisti, ale ta Lidová fronta, prostě ty lidovci, kteří se tam k ním přidali, prostě nebo kteří to s něma jako pekli prakticky celou dobu, tak ty vlastně najednou za nic nemohli. To je přece bomba, ne?
Souhlasím s tebou, ale tam v pozadí u lidovců je nejstarší, já říkám, politická strana a to je římskokatolická církev. Ta už je tady po několik staletí. A vem si, jak je to krásný, když kdokoliv z těch kluků jde ke zpovědi a všecko nad sebe vybleje někomu, že ten to pošle někam dál a pak s těma figurkama na ty šachovnici hraje. Takže ono se není čemu divit. Co se týče těch lidovců.
Jako vidíš, že existují i jiný kanály, že existují i jiné zajímavé cestičky, nejenom ty přímo parlamentní, ale jo, ještě existují i vedlejší kanály a kdo je zná a kdo je umí, tak je stále při věci, stále v čele a stále krásně jede a celkem bych nepochyboval o tom, že lidovci i v příští opačné vládě se budou hodně snažit, aby tam také byli.
Já si myslím, že oni půjdou do Holportu s kýmkoliv, i možná s tím ďáblem, kdyby se tam objevil.
Já si představuju, jak třeba takovej Jindra Reichl, jo, jak prostě jeho strana pro, tak oni jsou teďko ty mladí sekáči, jo, který prostě se nezakecají, teď mají krásně našlápnuto, tak jedou. Já si představuju, jak se mu to třeba fakt podaří a teď on tam prostě přijde do té sněmovny a teď začnou péct tu vládu. A první v řadě bude Marian Jurečka a začne mu vysvětlovat výhody koalice, hele.
No tak samozřejmě, on taky Jurečka je obrovský odborník, že? On má za sebou ministerstvo zemědělství, kde byly právě ty lesy České republiky a další moje indicie nasvědčovaly tomu, že byl pod pantoflem a tržce držen za něco, aby ty červené čísla pokračovaly, zlikvidoval plodinovou burzu v Brně, kterou vlastnil jeden člověk a byla velice dobře zaběhnutá. No a najednou on je schopen ovládat i sociální věci, tenhle ten človíček. No ale to jeho sociální cítění mně připadá tak nějak trošičku ulítlý, že jo? Když se podíváš, co vyprodukuje za řeči, no tak nemá daleko k Pekarové a Langšádlové a ještě našemu řinčivému hromu paní Černochové, takže ta vláda teda, ta se teda pozbírala notabene klobouk dolů, že jo?
Já v tomhle ohledu, jak jsem do zemědělství, tak já prostě nemůžu nekulu, hele. Hele, my jsme měli tady v nejmenovaném...
A ten je, já to řeknu, ten je kousek od tebe tam.
Ano, ano. V jedné nejmenované obci v okolí, já ještě dělám do historického šermu, jo. A já jsem tam stál, oni tam otevří, měli velkou slávu a měli tam pozváno spoustu ministrů a člověče, Nekula stál asi 3 metry ode mě a když jsem potom o tom psal, že stál kousek ode mě a měl jsem v ruce to kopí, víš, a měl jsem tu přilbu a štít, tak prostě, tak mě bylo vlastně strašně líto, že jsem ho nepích, jako jo, protože no,
mohl si zadupat.
Český zemědělství, tak je to on. Jo, to nikdo nedokázal, prostě to, co oni dokázali za rok prostě udělat s českým zemědělstvím, to je naprosto neuvěřitelný a to všecko teprve jako vyjede, že jo, zemědělství je na dlouhý lokte, tam nikdy jako pole nezničíš, příroda je šikovná, tu nezničíš za rok, jo, ale jestli tu má někdo našlápnuto na to, aby tu přírodu tady zlikvidoval, aby dodělal, jo, aby jako prostě, pardon, že to takhle řeknu, aby prostě dojebal i ty poslední zbytky, co ještě fungujou, tak to byl právě on, jako jo, to prostě, to se hned tak nevidí. Ale na to bychom si měli udělat zvlášť pořad.
Zvlášť pořad jako po zemědělství. Není problém. Bude před Vánocem, můžeme se bavit o potravinové soběstačnosti, můžeme se bavit o tom, co kdy v zemědělství bylo v minulosti, co bylo dobrý, co bylo špatný. Teďka víme, že já jsem dostal informaci, že v některých sadech se nevyplatí, protože sbírat jabka ručně, pač by to bylo ještě dražší než to. Ale to si myslím, že taky někdy je ta věc i těch zemědělců, že si nedokážou zabezpečit ty stroje a navzájem si to popučovat, že to popadá po zemi, nebo nedokážou vyhlásit dobře na samozběr, lidi by přišli, protože, hele, já jsem byl v sobotu v Polsku a dovezl jsem kilo jablek za 5 korun.
Jo? No, ale se nediv, v Polsku DPH na zemědělský jako produkty a tady na to je skoro nulový. Zemědělci v Polsku nemusí svým zaměstnancům jako platit plný zdravotní sociální, tam jako jim to dotuje do jistý míry stát. Jo, tyhle věci. Já nevím úplně přesně, neber mě úplně přesně za slovo, ale jasně. Jako to se to pak dělá. Jo. To se pak nediv, že když tady dozraje zelináři brokolice a on ji potřebuje prodat do marketu, že ho potřebuje prodat teď, protože teď uzrála a za týden schnije. No a oni mu řekl, no jo, tak my teď máme šanci tady brát z Polska za 5 korun jako kus brokolici, tak když nám je dáte za 4,50, tak my je vezmeme. Jinak jako je vezmeme z Polska, jinak ať vám to schníje, že jo. No a zelinář najednou zjistí, že prostě, že prodává ze ztrátou, ale je vlastně rád, že to je jenom takhle malá ztráta, že mohla být i větší.
No tak, protože se nestará o to, aby prostě vybubnovali na obecních úřadech, já nevím, kolik to teďka stojí, za mě to stávalo 5 až 25 korun, jedno hlášení, že je prostě někde samozběr a ti lidi se tam nahrnou, že jo. Jako někde to dokáží, že? Byli samozběry na cibuli, na to asi jeli z Ostravska až 200 kilometrů někam pro tu cibuli, že? I když tam dojede překupník a nazbírá to, takže si myslím, že ten zemědělec může být spokojený. Já si myslím, že takhle se to mohlo dělat, ono se to začalo dělat třeba i s vepřovým masem a vůbec s jakýmkoliv masem, že to vozili ti zemědělci v těch AVích a na vesnicích se to tohle, pak jim to zakázali kvůli nějaké hygieně, jo? Ale to jsou všechno...
Těch věcí, co se zakazuje, je čím dál víc v tom zemědělství a v podstatě je to založený na tom, že ty si můžeš dojít pro veškerý potraviny do supermarketu nebo hypermarketu nebo já nevím, nějakého megamarketu, ale jako když si to chceš koupit takhle, tak ten zemědělec s tím má jenom jako jeden problém za druhým. Samozřejmě ty samozběry fungujou, to všecko jako nějakým způsobem jede, ale to není něco, na čem založíš, jo? Samozběr není něco, na čem založíš prostě, řekněme, potravinovou soběstačnost téhle republice.
To je znouzecnost, jak se říká, jo?
Ano. Oni to dělají, v těch sadech se to dělá, na jahody se to dělá, na všecko to, co se špatně sbírá, nebo s čím prostě bývají problémy, co je drahý, tak se to udělat dá, ale on je to taky dost založený na tom, jestli máš vedle parkoviště, jestli pro ty jahody nemusíš jít tyjo, kilometr někde jiným polem, protože ty jahody jsou dál od nějaké provozovny a tak dále, jo? Svým způsobem podobný je to i s bramborama, taky by se to dalo dělat, taky jsou místa, kde zemědělec prostě vyorá brambory, lidi si je můžou jít pozbírat, ale prostě není to samospasitelný. Něco to řeší, řeším to, řeknu, nějaký podíl jejich, co mají na trhu, tak si tady tím dokážou vyřešit. Je to určitá pomoc, ale záchrana českého zemědělství by měla vypadat úplně jinak.
No samozřejmě, ono se taky nemělo rozmlátit to, co nějakým způsobem fungovalo, že? A to se potom dotlouklo se to vstupem do EU, že jo, to se
potom... Kdyby se to nerozmlátilo, tak by nám to sem nemohli dovážet, že jo, a jako o to byly takový zájmy, aby se to rozmlátilo, aby nám dováželi. Vždyť kurňa, Evropská unie vyrábí všeho dost, všecko je dotovaný, prostě proč to nedovést? Proč tady mají mít Češi prasata, když se můžou vypěstovat ve Španělsku, že jo? Proč by Češi měli tady vyrábět hnojiva z ruského plynu, když se to hnojivo může od někud dovést, že jo? Proč bychom to měli dělat my tady? Od toho tu přece nejsme. Proč bychom si měli dělat vlastní zbraně, že jo? Máme si zbraně koupit, ne s něma střílet. Máme si je koupit, no tak si je kupujeme.
Nemáme zbrojovku jenom v Uherském Brodě a ta koupila teďka Colt, ne, v Americe, takže zbraně bychom mít ti mohli, ale oni se možná taky ti naši ti vládnoucí členové bojí, aby vlastní lid ty zbraně nepoužil proti jim vlastním. To je možná, protože si jim to daří celku ozbrojit, že jo? Zlikvidovali jsme armádu jako takovou, protože to je hrozné.
Zrovna dneska jsem zaslechl, že jo, jak v Polsku na vlacích naložený našli naše nejmodernější nebo poslední naše moderní české tanky, která jedou na Ukrajinu, a tak už jsem zaslechl i názor, který se mně hrozně líbil, že by možná nebylo od věci, aby tam Černochová poslala už celou naši armádu, ne? Jako, co už se s ní tady dělat, když už tam stejně odjelo skoro všecko vybavení, tak ji tam pošlete všecku a bude klid.
Je to dáma, která tomu zcela jistě rozumí, a je to dáma na pravém místě, že jo? Modrou knížku má, žádnou školu vyštudovanou v armádní, to jsou prostě takové ty devastace.
Ne, to... jako přesně takhle má vypadat ministr, jako, jo, ideálně nic nevědět, ničemu nerozumět, ale poslouchat, a to asi ona jako dělá dobře, nebo prostě, jo, nechává si vysvětlit, co je nutný, ví přesně, kam má zavolat si o radu, no tak si tam o tu radu volá a všichni jsou vlastně spokojení.
My jsme se pomaličku a přesuneme se někam jinam. Já to uvedu, prosím, písničkou. Takže písnička nám dozněla, Navodila nám další téma.
To se mi líbí.
Líbí se ti? A představ si, že ta píseň je 6 let stará. Jo, a já ti řeknu, kdo je ten vizionář, jo, který tuto píseň složil, hraje a hrál. Je to Petr Štěpánek, zakládající člen ODS, teďka místo předseda Trikolory, a je to jeho skupina Unizono. A vlastně jsme si teďka, hrajeme si písničky Unizona dnes. Bude tam ještě něco jiného, ale většinou jsou to písničky od Unizona. Jak ta první, tak ta druhá, nachystaná je třetí, čtvrtá, a pak já si dávám svou oblíbenou, já to posluchačům prozradím, je to Vláďa Šafránek, který už mezi náma není, alias Šafrda, a jeho píseň, která se jmenuje Odcházím, a tu si dáme až nakonec. Nicméně, jak jsem řekl, přesuneme se a písnička udělala ten překlenovací modul válce. My ještě neválčíme, naše vláda už válčí hodně dlouho. Jak ty vidíš to, co se děje mezi Ruskem, Ukrajinou, tu bych tam dal jenom jako vsuvku, alias Spojenými státy. Teďka vyběhlo na těch našich mainstreamech, a ti to hnedka to, Putin mi předal vzkaz pro Zelenského. Chce jednat, řekl prezident Guinea-Bissau.
Tak naši novináři to samozřejmě vždycky napíšou tak, aby to vyznělo, že Putin už tak jako žebrá a prosí o rozhovor. Vsadím se, že si zítra na ruském telegramu přečtu přesný opak, kde Putin vysvětluje Zelenskýmu, že je v koncích a že by měl radši jednat nebo něco takového, a bude to, takže jako vždycky. Řekl bych, že o té válce jako obvykle málo víme, to, co víme, je poměrně nedostatečné, protože obě strany jako vojenskou cenzuru udržují tuhou a všecko, co máme k dispozici, jsou jenom drobné záblesky a střípky, ve kterých se občas zaleskne perlička, kterou je třeba najít a podrobit analýze. Ale stále bych řekl, že jako většina, že víc toho nevíme, než kolik toho víme.
Já s tebou v tomto smyslu určitě souhlasím, protože buď to těch informací je strašně moc a jsou zavádějící, anebo prostě ten informací je tak málo, že si z toho nedokážeme poskládat tu kostku. My můžeme akorát dedukovat, ale víme, že někteří lidé jsou na jednu stranu zatížení a druzí na druhou. Bylo to, dejme tomu, dřív půl na půl, a teď to začíná převažovat na tu stranu, že teda už se nám někde stahují ty vlajky z těch radnic, který tam by měly být tak maximálně třeba při oslavách osvobození, že? A ne jako prostě vlajka, která na těch statutárech by měla vlád na těch státních budovách. No a spousta lidí taky už je lidově řečeno, tady si to můžeme dovolit, protože my nejsme ten slušnej mainstream, ale my jsme v obyčejný rádio, je spousta lidí už je nasranejch, že jo. Takže jak to ty vidíš ve svém okolí?
Ale já myslím si, že to tak je, že jako, že lidi už to doopravdy štve a že opravdu jako naše vláda celkem dělá všechno pro to, že i když teďko ještě neválčíme, tak jako pracujou na tom, aby jsme brzy válčili taky. Jo? A myslím si, že lidem to začíná pozvolna docházet. Jako jo, že smyslem téhle války nebyl žádnej blitzkrieg, smyslem téhle války ani tak není jakoby nějak zvítězit za ty naše hodnoty, ale spíš nás všechny dostat do pořádného průseru. Což jako vychází nadmíru dobře. Já asi jediný, co se dá říct přímo k té válce na frontě, já myslím, že to je jako hodně velká a hodně hnusná válka. Jo? Protože přeci jenom jako videa o tom, jak to tam vypadá na bojišti, máš z obou stran. Jsou to velmi ošklivá videa, je jich poměrně i dost. A jako jestli něco ukazujou, tak ukazujou na to, že obě strany to vidí jako opravdu dějinej střet, který potřebujou zvítězit, protože prostě jako ten, kdo prohraje, ten prostě špatně dopadne. A myslím si, že obě strany to ví. Dokonce si troufám tvrdit, že víc to ví Ukrajina i Američani, že ti hrajou možná ještě dokonce o něco víc než o Rusko. Že v Rusku bych řekl, že ještě spousta běžných lidí jakoby si to úplně neuvědomuje. Jo? Že Putin to z nich ještě tak jakoby postupně doluje. Jo? Že ještě spousta lidí si myslí, že prostě že to není takový hrozný. Pro ně je to pořád ještě taková jako větší válka v Sýrii. Jo? Něco prostě jako větší intervenční válka. Ale řekl bych, že ruské vedení si to uvědomuje celkem jasně. A tak já osobně moc na nějakou deeskalaci a brzký jednání nevěřím. Jednoduše proto, že prostě žádná strana jako si nemůže dovolit prohrát.
S toho naprosto souhlasím, že se hraje vabank.
Ano.
A hraje se vabank na obou dvou stranách. A
v jednom kuse se zvyšují, tomhle pokru se furt zvyšují sázky.
Asi tak. A nepřipomíná ti to minulý století?
Připomíná mi to první světovou válku, až to hezký není. Předtím taky měli dlouho mír, taky se veřejnost nechala jakoby vybičovat k tomu, jak je to super vést válku a jak to bude brzy vyřešený. Pamatuješ z jara hned, jak ta válka začala, tak první, co nám řekli, že Rusku dochází potraviny a munice a že už bude brzy po všem a že za chvilku se nám zhroutí pod sankcema a už to trvá skoro 3/4 roku a jak si se to pořád jako nehroutí, naopak bych řekl, že těch vlaků na frontu jezdí čím dál tím víc z obou stran a jako jo, že taky, že tam teprve vlastně se rozehřívají, že to teprve pořádně začíná. Ta první světová válka taky, ten rok 1914 i 1915, ten byl takovej jako ještě se toho tolik nestalo, těch jako telegramů s úmrtníma oznámeníma ještě nebylo na tehdejší dobu tolik. Ale ten hlavní Verdén, ten pak přišel až 1916. Jo. A já mám pocit, že nás ten Verdén na Ukrajině ještě čeká. Jo, že ten pořádný masakr ještě nenastal.
No, aby se to nepřeměnilo taky v něco jiného, by prostě to nedopadlo taky tak, že ten malej zelený mužiček v rámci svý takový ty nasranosti a tím, že se ještě nacupuje těma drogama, když už půjde do vojska, jich mu půjde, tak aby to poslední, co jsme mu tam dali, aby nám to neposlal zpátky a nevyzkoušel to na Slovácích, na nás a na Polácích. Protože mě to, jeho jednání mě prostě takovýmto způsobem připadá. Jo? Že by se to mohlo stát, že by vlastně ještě tomu vlastně napomohl. Tomu zničení, když teda my, tak vy taky. Jo?
Já myslím, že o tohle to Putin ve skutečnosti hraje. Jo? Že prostě já trošku, jak říkám, že mám půlku rodiny mám na Ukrajině, tak já trošku jako si myslím, že rozumím takový ty široký duši se stepí. Jo? Jako prostě tam, jak to nemá žádný konec, oni vůbec i s územím pracují jinak, jako jo, přemýšlej trošku jinak, ono to prostě tak je. A já mám pocit, že prostě, že Putin je chce opravdu ty Ukrajince vymáchat v krvi, aby oni prostě seznali, že jim nakonec bude líp s Ruskem než s náma. A kdo ví, jestli opravdu třeba za rok nebo za dva tady nebude opačná situace, že ti, kteří teď bojují za naši svobodu, tak budou bojovat za ruskou svobodu. Vůbec by mě to nepřekvapilo.
Je to všechno možný, protože jako zmínili jsme se o tom, že je to hra vabank. A ano. Vlastně teďka je otázka, že já zase to přirovnám k druhý světový, když prostě ten frajter z toho Branau prostě nastoupil, tak dostával ty plintičky a pastelky spoza oceánu, že? Potažmo i ze zbytku Evropy. No a když potom sehnal zpátky a vzal to do otěží Stalin, tak pak se zbytek toho západu leknul a spustil tu druhou frontu. Jinak by možná Stalin se nezastavil taky, že? Mohl se zastavit až ve Španělsku. Minimálně, jo? Ne-li v Anglii, že jo? Nad Češ, potom v tom 45. když byl mír, tak už v 46. už zase Churchill začal koketovat s tím, když Američani vymysleli a první použili, vlastně vymyslel to Němec, že jo? Atomovou zbraň a použili to v Nagasaki a na Hirošimě, tak Churchill prohlásil, že by bylo třeba i použít proti Stalinovi. Ale to jsou věci, o kterých se my můžeme jen bavit protože my jsme to nezažili, my můžeme hodnotit to, co jsme zažili. Mě vždycky strašně vadí a fascinuje mě, když prostě 25-letý, který si utře nudli u nosu, vyleze ze školy a hodnotí u nás 50. leta, druhou světovou válku, první světovou válku. Prostě bohužel historii píšou vítězové, ne poražení. Čo?
Jasně. No, je to taky trošku vidět. Já bych jenom řekl, druhá světová válka měla oproti dnešku tu výhodu, že většina lidí si pamatovala tu první světovou, takže se jim do toho zase až tolik jakoby nechtělo. Jo, a není divu. Jo, opravdu ta situace byla v tomhle trošku jiná, ale já si taky myslím, jako já ještě si chci pamatovat, že byla nějaká druhá světová válka. Chci si pamatovat všechny ty intervence, které se po roce 1990 odehrály, které vůbec nic nevyřešily, jenom jako rozdrbali půlku světa a myslím si, že jako, že jednat o míru se musí, že i špatný mír je lepší než dobrá válka a bojím se toho prostě těch zvyšujících se sázek, protože čím vyšší je hra, tím snadno se, tím líp se to potom může zvrtnout jako v závěrečnou střílečku a tu závěrečnou střílečku mezi Ruskem a Spojenými státy tu bych si teda jako fakt nepřál.
Tak tu si nepřeje žádnej z nás, ale zase, že my máme názor takovej, že my k tomu máme velice rychlo nakročeno. Díky těm našim piškuntálkům, kteří si myslí, že to dělají dobře. Ale já si myslím, že to dělají teda vyloženě hrozně blbě. A zapomínají třeba na jednu věc, jako nebudeme se bavit, co to způsobilo a tak dál, protože to by to nikdo tomu nevěřil, ale jenom když se otevřel ten Kerčský most a potom když tam byly nějaké ty výstřelky, už, že to prostě tam se něco bude dít, že, tak prostě tehdy určitě to, o tom nerozhoduje Putin sám, co se děje, to teda to asi žádný z těch diktátorů a z těch takových lidí určitě musí mít někoho, kdo mu s tím teda radí, kdo ho dopuje a kdo to za něho dělá, jo. A on tehdy jednoznačně řekl, že jestli se do něho trefí, tak pak uvidí, co to bude začal. Ono to bylo přesně tak, jak on to taky řekl, ten Putin, že? Oni se tam v pátek trefili, naši tleskači tomu tleskali, jak je to výborný a zapomněli na to, co on řekl. A dneska se diví, že vlastně, že druhou neděli jim tam bohužel se stalo to, co se stalo, ale zatím teda, že jo, nesvítí, netopí a možná neteče voda.
Tak tady je vidět, a to je tak od začátku, že Putin v téhle válce vždycky jakoby až reaguje na toho, jakoby na tu druhou stranu. Taky nezastavil plyn, to nejdřív museli přijít ty naše sankce, jo? Pak teprve začal přivírat kohoutky. Nezačal jakoby zabavovat nebo znárodňovat zahraniční firmy v Rusku, to až tehdy, když mu začali tady zamrazovat prostě ty jeho devizové rezervy. Nebombardoval ukrajinskou infrastrukturu, jako ty elektrárny a tady to, byť jsme se všichni divili, jako jo, proč to nechává v klidu. A udělal to až ve chvíli, kdy prostě oni zaútočili na ten Kerčský most. Já se opravdu jako jenom děsím toho, jako co ještě všecko může mít v záloze a co všecko se dá ještě udělat, pokud ta druhá strana to udělá jako první.
No, tak jo, tady je všeobecný takovej klam, že co Rus, tak to ožrala blbec, ale ono to asi nebude až tak pravda. Protože oni toho dokázali spoustu. Oni byli první v kosmu, Američani, a tam nebyli, že? První za prvé a za druhé vlastně nebyt Rusu, tak Američani vlastně už sami ani nikam nemůžou letat, v podstatě. Když se to tak vezme.
Hele, četl jsi ty válečný deníky německého generála von Mannsteina. Ne. Já tomu říkám Mannsteinův paradox. Jo. On minimálně zhruba od toho Stalingradu, tak ten Mannstein tam furt v těch jeho denících je vidět prostě jakoby ten údiv. Jo. Kdy ty Němci měli všecko lepší. Lepší logistiku, líp vycvičený vojáky, lepší techniku, lepší koordinaci. Prostě všecko měli lepší. Jo. Ale stejně každý den přicházeli o území. A někdy zvolna, někdy rychleji. A ten Mannstein to až do konce války v podstatě, jo, Rusové došli přišli do Berlína a on furt to ještě nechápal a furt se divil, jak je to možný, že oni to dělají, jak je možný, že oni postupují vpřed, když přece od začátku mají všecko horší. Jo. A já mám pocit, že na tenhle paradox, jakože ho brzy začneme vidět i tady my u těch našich gaučových generálů, že jak je možný, že ty Rusové přece dělají všecko špatně a stejně prostě to nějak ustojejí a nějak si s tím poradějí. A to ještě jako zdůrazňuju, že nějakých ruských cílech, co opravdu chtějí a kam chtějí dojít a co chtějí udělat, tak nevíme nic, protože Rusové o tom ještě vůbec nic neřekli.
Přesně tak a ono, jako lidi, dneska nad tím neuvažuji. Já říkám, lidem v Rusku obyčejným je úplně jedno, jestli tam vládne cár Báťuška, anebo Putin, nebo Lenin, nebo kdokoliv, protože pro ně se tam nic moc dohromady jako tak nemění. Oni mají to Rusko víc v srdci, jak kde kdo, ale mají to tam, nemusí ho to opěvovat, podle mého, ale prostě je to v nich, že? A každý má tu svou dáču, tam si samce samozásobí, že? Jako, aby se potřebně postaral, pak mají tam nějaké fabriky, který teda fungují a ti, co se samozásobí, tak si tato prodají a koupí se za to svoje. To znamená, každý má dům, zahradu, že, chlívek a dělá to tak, jak se to dělalo kdysi tady a tam se to dělá celou dobu a nikdo jim do toho nekecá, aby to tak nedělali. Ne, určitě nepřemýšlí nad tím, že krávy prdějí a že je vymlátí, že. To by možná vymlátili ty, kdo by to řekli, že.
V Rusku hlavně ještě mnohem víc než třeba u nás, že u nás se taky říká, že do Prahy je daleko, ale jako když se řekne v Rusku, že do Moskvy je daleko, no tak to sakra teprve platí. Teď jako v Rusku je spousta míst, kde možná naposled viděli tyjo ještě Stalina, jo, nebo Brežněva a od té doby prostě žádného dalšího prezidenta, jo, nebo prostě tajemníka vůbec neviděli, ten se tam nikdy prostě nedostal. Oni v tomhle fungují jinak. Já mám kamaráda, který v Rusku dlouhodobě žil, protože si vzal jako holku z Ruska a jako tak střídavě žili tam a tady. A on vždycky říkal, že v Rusku třeba je strašně moc dětí, který opravdu nejsou nikde zaevidovaný, zapsaný, prostě oni je na tu matriku nepřivedou. Protože to tak prostě nikdy nedělalo a přece nechtějí, aby pak je jednou odvedli do armády, že jo? Takže prostě tam je spousta dětí, o kterých se neví a o kterých se třeba jakoby stát dozví až ve chvíli, kdy dospějou a oni sami si řeknou, že do té armády chtějí, protože jinak by byli chudí a nic by si nevydělali. A takže najednou jako tomu klukovi je 20 a on poprvé jako ho vůbec jako režim zaregistruje, že existuje. Jo. A někteří jako přímo i v Rusku, jako řeknu sociologové, tak tvrdí, že tohle to je ten jejich jakoby populační úbytek, že oni vlastně zase až jako tak úplně neubejvají, jenom se prostě o nich neví a ten stát to víceméně toleruje.
Tak ono je to dáno tím, to, co jsem říkal, že oni si tam tak nějak žijí po svém. Ti gubernátoři tam mají pevné pozice, že? To jsou vlastně ti vládci.
Gubernátor je mnohem důležitější než prezident, protože s tím se většina potká a dokonce ani ne někdy gubernátor, ale opravdu starosta nebo někdo prostě na nižší úrovni, ten je doopravdy důležitý. S tím se musí znát, jako přes něj se vede veškerá komunikace a o Putinovi prostě jako tak jako vzdáleně slyšeli a všichni vědí, že existuje, ale to je prostě daleko a jako z Moskvy k ním docházejí opravdu jenom ozvěny.
Souhlasím. Tak, dáme si další písničku a přejdeme na další téma. Já potom řeknu posluchačům, kteří nás poslouchají a mají chuť se na něco zeptat, telefonní číslo, eventuálně mail, někteří si to pamatují, někteří ne, aby se také mohli zeptat, co by rádi od našeho hosta Vidláka, kterého zná v podstatě internet. Ono jsou, Vidláku je víc, ještě jeden, taky to tak dělá, on to má zprávy z Vidlákova, to je Lupo Aneta, který teď momentálně leží ve špitále chudák, takže já mu popřeju, jestli nás slyší, tak ať se brzy uzdraví, což je taky zajímavý. A ono se to v celku ujalo, ten Vidlákov, takže dáme si znova unisono.
kdo svět už zná. Odchodem z domu ztrácíš bezpečí, o tom se přesvědčíš, ohoho, tak jako já, tak jako já. Dobře ví, ohoho, kdo cestu zná. Pořádek věří, těžko pozměníš, to časem pochopíš, ohoho, tak jako já, tak jako já. Cesty bývá nejtěžší, a to mi dosvědčí, ohoho, kdo svět už zná. Odchodem z domu ztrácíš bezpečí, o tom se přesvědčíš, ohoho, tak jako já, tak jako já.
Takže unison nás překlenul do dalšího tématu a ta písnička se k tomu také hodila, bych řekl. Začátek je nejtěžší a pak, když se vrátíš, že se přesvědčíš a teda. Takže ty texty jsou nadčasový, když ty písničky jsou starý a moc lidí je asi nezná. Ale to, co dnes bylo, takže dneska byl soud na Kladě s Patrikem Tušlem a Tomášem Čermákem. Vyfasovali 10 měsíců, zatím nepravomocně, a pro mě jsou to vlastně po tehdy, myslím, že Petru Smetanovi, druhý a třetí politický vězeň za éru, takový trošičku, kolem se to zná, že ten pan Smetana tehdy namaloval ty tykadla na ten autobus některým z těch politiků a vyfásl za to tohleto. No a tíhle dva kluci se nešťastně vyjádřili k něčemu, jo, že jsem tam pohonili pana Kupka, no tak, že jo, dneska o panu Kupkovi už ani nevíme, jak se pěkně stahl, zrovna tak nevíme nic o tom profesorovi s tou rozčepířenou hlavou, že, a myslím si, že i ten soudce je odmítl propustit z vazby, byť už tam mají, mám pocit, 3 měsíce odkroucený nebo tak nějak, už to jako prostě je docela dlouhá doba, že to je pomalé horší jak za vraždu. Co na to říkáš ty?
Víš, to je zajímavý, že vždycky si vyberou jako pro ten exemplární případ jako v podstatě někoho
slabý kusy.
Jo, ano, slabý kusy, jo. Já nevím, jako co na nich vidějí, jako to, že prostě, že řekli, jo, si způsobem, jako že řekli nějaký tvrdší výrok. Já bych řekl, že tu jako umí zaznít i mnohem jakoby, jako kontroverznější výroky, jo, že se dozvídáme, jako tady, když se může zavraždit prezident, že jo, a tady to jako v tom žádný problém není, tak prostě, tak ale fakt mě překvapuje, že se jde fakt po takovýchhle jakoby slabých kusech, po takových, který se jako opravdu kluci se ani moc jako nebránějí, nebo málo, já nevím, ujal se jich vůbec nějaký pořádný právník, nebo jako vzal si to vůbec někdo, jakoby, jo, já nastavím, máme tady právníky, který jako takovýhle věci zastupujou, ale mám pocit, že ani moc ne, jo, že prostě, že oni v tom tak nějak zůstali sami. Nikdo se toho příliš neujal, no a teď se jásá, jak teda výborně, jak prostě dva kluci, který prostě byli jako trošku prostořeký, tak prostě tak je chytli, tak jako tak je mají, no, jako. Ale že se tu jako zatím můžou dít mnohem zajímavější věci a prostě, jako bych řekl bych, i režimu nebezpečnější, tak jako tam zatím ten režim si buď to netroufne, nebo já nevím, na něco čeká. Jo. Překvapuje mě prostě, že jdou vždycky jenom po takových jako prostě případech, jako, jo, který vlastně by jako teoreticky za to vůbec neměli stát. I ten režim by měl, jako, jo, vlastně jenom dělá reklamu té druhé straně. Nechápu proč. Tak, Oldo, zase tě vůbec neslyším.
Už mě slyšíš? Oni zastoupení mají v magistru Růžičkovi a panu Naxerovi. Já jsem to tak zběžně projel, ten soud trval přes 4 hodiny s nějakou přestávkou, takže jsem to projel, začátek, konec, nějaký prostě vysvětlení a toho velice dobře si myslím, že pronesl obhajovací řeč doktor Daxera. Jo? On je takový trošku jsem tam takový divnej, jo? Ale prostě tady myslím, že to sedlo. Mám takový informaci, že v pozadí vystupuje právě pan Reichl také, jo? Nebo možná ty pro Libertáte, nevím, jestli je Daxera členem této partii jako takový. Ale myslím si, že teď možná zase se počká, protože to bude po demonstraci, co se bude dít a jestli si někdo, krom paní Rosické, která vypouští na každé demonstraci tu holubici na ty chlapce, vzpomene. Ono je rozdělený zase ta sociální síť, je rozdělená zase, prostě někdo jim vyčítá, že hen ten má exekuce a ten, že tohle a támhle to, že teďka prostě že Patrik tušil, že má nějaký invalidní důchod. To je prostě další téma, invalidní důchody a vůbec, co se kolem nich děje a točí a dělá, jak se teďka odebírají, že? Když se vrátím ještě k předešlému tématu, takže my klidně pošleme 10 miliard někam, tam, aby se zaprvé střílelo, ale nepošleme to, na to nepotřebujeme miliardy, aby teda naše vláda zasedala v Kyjevě a vzala sebou Zelenského a zasedali v Moskvě, anebo někde na půl cesty na hranicích, aby jak to dělá Severní Korea z Jižní, že? A dohodli se na míru. To je ta největší katastrofa. A vlastně z toho Ruska možná přišlo také tehdy víc toho hlášení míru, než z té Ukrajiny. No a potom se člověk nediví, když prostě hochům, kteří prostě jsou impulzivní, což jsou podle mě oba, něco prostě ujede a teď se toho někdo drží. A dělá z toho velký halo. Já když jsem poslouchal to, co tam státní zástupce jim nandával, tak to bylo minimálně na 25 let. Jo? To prostě, co by jim chtěl osolit. Jako To je další smůla a další téma u nás, což vlastně je instituce, která si říká soudy a spol. To já vždycky říkám, že krásný je to právo anglické, kde vlastně soudcem, když odbočím od toho tématu Patrika Tušla a Tomáše Čermáka, tak soudcem se může stát až po 50 letech, s nějakou prací v advokacii. To znamená, že přijdeš do jednání se soudama s tím a s tím. U nás je to šílené, že vlastně vysoká škola vyprodukuje advokáta a někteří dostanou definitivu k soudu, že pak, že si to nepokazí nějak. A je jim kolik? 25 let lidé bez absolutních životních zkušeností. Což si myslím, je špatně. Ale zas to někomu vyhovuje, protože s ním můžou manévrovat, že? Protože určitě vždycky, když jde o někoho, tak někdo zvedne telefon, že? A něco řekne panu soudci nebo soudkyni. A víme to, že každý má ten psychologický práh úplně někde jinde. Že jo? Jsme prostě jenom lidé. Co ty na to říkáš?
Ale já třeba to ještě srovnám, jestli pamatuješ, není to tak dávno, co byl soud s Walterem Kraftem, asistentem poslance Foldiny, že jo, taky za vlastně podobný výrok, a tam to soudkyně vzala hopem, nepřipustila vlastně vůbec žádnou obhajobu, ve svým podstatě to rozhodl znalec, který řekl, že to nenávist vyvolalo, no a už to bylo, že jo, a už a dotáhlo se to prostě do konce, skončilo to nějakou podmínkou, a prostě a nikdo se nikoho na nic neptal, nikomu to není divný, a vlastně ještě jako výsledek je takový, že vlastně máme být rádi, že to takhle vůbec dopadlo. No. Tak tíhle dva to bude vlastně víceméně to samý. No, nakonec to celý vlastně rozhoduje v podstatě nějaký znalec, který usoudil, že to je dost nenávistný na to, aby se to trestalo. Soudce na to kejvnul. A skoro bych řekl, že si dali záležet, aby to byl soudce, u kterého se dalo předpokládat, že na to kejvne, protože tu máme i soudce, který by řekli přesně opak. Že jo? Ale prostě už to takhle běží a řekl bych, že se s podobnýma věcma budeme setkávat čím dál častěji. Zvlášť jak když náš režim zjistí, že přestává být pevný v kramflecích.
No tak ono je to vidět na tom, když si vzpomeneme, že v roce 2017 něco prohlásila paní Langšádlová o atomových zbraních, že by bylo potřeba zničit Rusko. Když si vezmeme to, jak unikla vlastně v té škole nějaké, když tam byl ministr vnitra a ještě další dva lidé o tom, že teda by Putina měli zabít. Já si myslím, že to je daleko horší, než ti kluci, kteří řekli, jdou domů ti Ukrajinci, když tam neválčí, běžte domů a strhněte ty hadry a tak dál a tak dál. To, co třeba ten Patrik řekl a vlastně to z něho takhle vyšlo. Nebo to, co třeba řekl pan Hilšer, že jo, ve studiu České televize nebo na Primě CNN a tím nekradu nebo někomu neublížím, že zavádím v debatě s panem Skálou, jo, a tam se neděje nic, nebo to, co předvádí Pavel Novotný, tam se také nic neděje, jo, a je problém.
Zase v podstatě to by se dalo hodnotit úplně stejně, že napsal o Ševčíkovi, že o ekonomovi Ševčíkovi, že ideální je ho zastřelit, prostě a bacha na jako střelné splodiny a takovýhle věci, tak samozřejmě to nikomu nevadí. Prostě jak je vidět, tak některá nenávist je přímo žádoucí a jako vhodná, no a pak je tu nenávist, která je nevhodná, že jo. No ale oni si neuvědomujou, že přesně tady z tohohle, jako, že přesně díky tady tomu se celý ten režim prostě začíná třeba v základech, že lidi nejvíc štve, když z nich prostě dělají debily. Jo, že jako samozřejmě já bych si je přál, aby tady byla svoboda tak, jak je v tomhle ohledu ve Spojených státech, i když tam už taky jako dělají všecko pro to, aby ji neměli. Ale prostě jako pokud se něco říká, tak to není, když se něco dělá. A prostě pokud jako nedokáže někdo pochopit, že jako člověk může říct i něco ve vzteku, kolikrát to slyšíš i v rodině, že jo, že někdo řekne, já tě zabiju, samozřejmě nemyslí to tak, je to jenom prostě v té chvíli jako v nějaký naštvanosti. No ale prostě pokud z tohohle budeme dělat, že to takhle je a že prostě, že teda můžeme mít dva druhy nenávisti, no tak není divu, že to jednou převáží nebo že se to jednou někde nepovede, no a pak bude zlé.
To je ta demokracie takzvaná, ale ona, já říkám, že neexistuje. Demokracie je jenom jedna, ta chodí s kosou a sejme nás každýho, bez ohledu na to, jak jsme vysoce postaveni, nebo nízkopadení, a bohužel jedinou chybičku má někdy přijde moc brzo a někdy pozdě. Jo, to když se vezmu k té demokracii.
Jak to říkal už Karel Havlíček Borovský v jednom ze svých epigramů, že zapravdu je různá sazba, že jo, někdy sláva, jindy vazba, jako. Takže tady vidí, že se jako nic nezměnilo, že kdo ví vlastně, kde to bylo založeno, že říká, že za všecko může minulej režim, asi nebude úplně pravda, že ono to zřejmě začalo už podstatně dřív, takže pořád vidíme to stejný, no, jakože éra dvojích metrů začala kdysi dávno a zřejmě tu s náma bude ještě hodně dlouhou dobu.
No já budu zvědavý, až to bude 50-50, 40 let. Jak to, jak kdo co bude říkat. A my možná teda, možná už mě budou žerat červy, ale strašně by mě to zajímalo, až to bude 50-50. Teď ještě mají...
No K tomu já ti něco řeknu, že jo, za těch předchozích 40 let jsme se dopracovali od takového nějaký, jako od té první republiky, že jo, prostě k tomu roku 1990. A vznikly tady ty sídliště a elektrárny a továrny a otevřelo se spoustu dolů. No a teď za těch 40 let se tohle všecko zase zavře a nebude tady vůbec nic, ale. Takže jako to bych řekl, že prostě skoro bych řekl, že to stále nějak asi vypadají spravedlivý dějiny, ne? Jako jo, že jedni to postaví a druhý to po nich ničí.
Ano, říká se to, že jedna generace staví a druhá ničí. Já bych teďka ještě dal výzvu posluchačům, jestli mají nějaký dotaz k Vidlákovi, nebo i ke mně, takže můžete zavolat na telefon 731 705 772 anebo poslat otázku mailem, když si nechcete povykládat, na svcsbrno@post.cz. Takže ještě jednou telefonní číslo, SMS-ka, anebo zavolejte 731 705 772 a email svcsbrno@post.cz. Takže čekáme na vaše dotazy a my budeme pokračovat pak, když nezavoláte, nebo si to poslechnete až k ránu, protože už máme 10:30 pomaličku, za chviličku, takže si to poslechnete ze záznamu, tak už nebudete moct, ale jestli vás něco zajímá k Vidlákovi nebo ke mně, tak se ptejte. Nic, my přeběhneme zpátky k nám do našich luhů a hájů a budeme se zabývat státním dluhem. Dneska nám řekli naše hlavy pomazané, že už každý dlužíme 275 tisíc korun. Co s tím budeme dělat, Vidláku?
Hele, myslíš, že ještě vůbec někdo jako řeší nějakou hodnotu peněz. Tam, když si vezmeš, jo, já jsem si vždycky furt říkal, jo, jak to vznikne na té burze, jo, že pak máš najednou ten pád, jo, a najednou začne ta opravdu ta inflace, že jo, která opravdu se řídí těma burzovníma spekulacema a najednou jako kurz koruny ztrácí, že jo, zase jiná měna sílí. A já jsem vlastně furt přemýšlel, jako, kde se to na té burzi ty nálady berou, jo. A když se na to podíváš, tak vlastně to jsou stejné nálady jako ve společnosti. Já třeba vidím u nás v práci, ale vidím to třeba i u sebe. Teďko, jakmile má člověk jakýkoliv peníze, tak ještě rychle přemýšlí, co by za ně koupil, jo, aby prostě, jo, aby ještě něco se zabezpečit, ještě něco dodělat, jo, ještě rychle něco. A jako už vlastně skoro nikdo neřeší, kolik ty věci doopravdy stojí, jo, nebo jestli to vůbec má takovouhle hodnotu. Já přemýšlím, člověče, jestli to bylo naposled někdy z jara nebo ještě před válkou, kdy jsem naposled přemýšlel o tom, jo, že si něco přece nekoupím, protože je to drahý, nebo jako, že to nemá tu hodnotu, jo, že prostě, že přece ze sebe nebudu dělat blbca, že mě chtějí vnutit takovýhle šmejt za takovou cenu. Teď už je to spíš naopak, jo, jako neberou se ty, nevzniká to takhle, jo, mají ty peníze ještě vůbec někde nějakou hodnotu, když stejně všichni už prostě jenom jako jakmile cokoliv přiteče, tak se to utrácí. Vláda už si půjčuje prostě nad jakoukoliv míru. Já si pamatuju, když si za Paroubka, když si tenkrát chtěla, jako měl být státní dluh jednorázově, to jo, asi 80 miliard měli mít jako jo, deficit. Já jsem si říkal, že to je strašný, to musí každou chvíli kiksnout. Třeba my jsme dneska dál, už děláme ty deficity 300, 400 milionů, miliard, úplně bez problémů, jako nikomu to vlastně nevadí. Bez problémů to dotiskneme. Když se podíváš na všechny grafy jako i ze světa, prostě jako jo, jak kolik přibývá těch jako peněz v oběhu, kolik jako těch peněz se u vozovkách jakoby vyrobilo, natisklo, tak už to ztratilo jakoukoliv míru. Ale vlastně to vůbec nikomu nevadí.
Jo. Nezapomeň. Jako
vlastně žádnou hodnotu nemají.
Nezapomeň, co bys chtěl ještě říct.
V situaci, kdy v tom, že stát jako někomu něco dluží, nebo prostě, že nás všechny zadlužil, že to už je v podstatě jenom jedno další house numero, který se nám sice neplatí, protože to celý jednou padne do háje, ale už je to vlastně jedno. Já asi se čeká na konec téhle války s Ruskem, pak to prostě prolomněj a budeme to mít všecko pryč.
Na drátě, můžete hovořit.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku a já kladu otázku oběma, až kdy nastane asi tak podle vašeho odhadu bankrot a až bude stát v bankrotu, co se bude reálně dít, aby si to ty posluchači dokázali představit a aby teda už dopředu něco dělali, protože tohle není legrace. To je velmi vážná věc, jde nám o existenci a o životy. Takže děkuji, budu poslouchat.
Tak je to na tobě, začni. Kdy asi chceš dělat, jestli chceš dělat prognostika?
Hele, kdybych věděl, kdy nastane bankrot, tak bych asi ještě proto dokázal něco udělat nebo něco vymyslet, například těsně předtím si pořádně napučovat. Jo, a rychle to ještě utratit a pak to vlastně splatit nějakými papírky, které by představovaly půl denní výplatu. Ale já to nevím. Myslím si, že se to dá držet ještě relativně dlouho. Jo, a že pokud se to někde prolomí, tak to přijde z nečekané strany. Jo, ze strany, kde to jako vůbec nečekáme, kde to nikoho nenapadlo. Stejně tak to bylo v tom roce 2008, když tenkrát padly ty hypoteční, jo, ty poskytovatelé těch velkých amerických toxických hypoték. A taky o tom jako nikdo dopředu nevěděl. Dneska běžně taky slyšíme od ekonomů pořád, že to přichází, že prostě, že ty varovné signály jsou. Tyjo, ale kdyby to někdo věděl, tak jako to by na tom byl hodně dobře. Já bych spíš řekl, může to nastat více méně kdykoliv. Jo, protože všechny podmínky pro to, aby se to stalo, už jsou splněny.
No, já si myslím, můj názor je takovej, že ještě nejsme na tom jakoby tak úplně zlé, tak jako když se podíváš dneska do Ameriky, kde vlastně lidé bydlí ve stanech, další lidé sice třeba mají, nemají práci, další lidé mají práci, ale neutáhnou životní náklady, tak bydlí v autech, což má, to, nám to dneska mainstream nepustí, že, ale když se podíváme na YouTube, kde točí autentická videa lidé, kteří tam prostě žijí a pracují a jsou z celého světa, tak je to velice zajímavé. Já bych to posluchačům doporučil, když si dají kanál Reného Pudleinera nebo i našeho Michala Šopora, když si dohledají, tak si tam dohledají to, co se jako tam děje. Co se týká toho bankrotu, tak prvně by měla zbankrotovat Amerika. Protože to je nejzadluženější země, že? Ale zatím
na všechno pro to, aby jsme nejdřív zbankrotovali my a ona, aby pokud možno nezbankrotovala. No, jo? Když se teď podíváš, co se třeba stalo s tou britskou librou, že jo? Tak v podstatě to, co libra ztratila, to si dolar nabral a ono je to poměrně hodně peněz. Jo? Je to prostě způsob, jak převíst to měřítko jako, jo, toho bohatství, prostě jak ho dostat do těch Spojených států. A řekl bych, že Spojené státy, ještě ten jejich dolar je pořád tak silná měna, že si myslím, že mají pořád největší šanci jako, jo, z hlediska západu a států tady na západě, tak bych řekl, že Spojené státy skutečně zbankrotujou až naposled.
No tak ona je to spojená nádoba, že vlastně Rothschildové a Tizis, to jsou jedna spojená nádoba anglicky hovořící, že vlastně sice Wall Street je v Americe, ale Business City je v Londýně, že tam se vlastně všechno vymýšlí, to, co se týká toho, pro nás už to začínají být, já tomu říkám, drahocenný toaletní papír v poslední dobou, že? Protože víme, jak se to produkuje, že vlastně ty peníze jako tu hodnotu mají až tehdy, až prostě si někdo napůjčuje, pak za to zbuduje nějaký majetek a pak se rozhoduje o tom, komu spadne do rukou, že? To znamená všichni ti, kteří jsou na hypotékách a nebo i ty velké firmy, které mají napůjčováno, tak prostě svým způsobem je mi to, můžou dopadnout špatně a bude tam zase spousta lidských obětí, no. Jako takhle, co my můžeme hodnotit, ještě když se vrátím k tomu dotazu posluchačky, kdy to zbankrotuje? No my jsme vlastně stát zbankrotovaný, naše generace neviděli. Neviděli válku a zbankrotovaný stát, když to tak řeknu. Jo? Prostě nebyli jsme ani v Peru, který zbankrotovalo a několikrát, že? Mám pocit, že Chile to má taky nějakým způsobem za sebou, jo? A my to nevíme. My prostě pro nás to bude novota. Jo? Kdo to bude řešit tady po těchto? Já akorát k tomu bankrotu, když to tak vezmu, tak obyčejní lidé se mají učit takzvané finanční gramotnosti a naši vládcové ji nemají. Proč ji nemají? Protože vyrovnaný rozpočet je to, že to je dobře, že? Přebytkový rozpočet je nejlepší, no a to, co jde několik let do mínusu, no to se přece nemůže fungovat. To se někam se ty peníze přesunou, uklidí a někdo potom má někoho v hrsti svým způsobem. Takhle to vidím já, ale otázka je opravdu, já si nedokážu predikovat, kdy bude bankrot. Můj kamarád bankrot předvídal na rok 2017, nestalo se, jo. Teď bohužel se ho nemůžu zeptat, protože už je na té cestě pozemské někde jinde. Někdy říkám, že mu to závidím, protože ta doba je šílená, kterou prožíváme. Ale asi jsme ještě nezažili všechno, že jo? Není na to, že by nemohlo být ještě hůř.
Já bych asi řekl ještě, posluchačka se taky ptala ohledně těch projevů, jako jo, co si vlastně pod tím má představit. Já bych řekl, že především si má asi představit to, že najednou zjistí, že peníze, které má v bance, jsou víceméně nedostupné a že v bankomatu si prostě může třeba vybrat jenom 500 korun denně, jo, že to budou takový ty první projevy.
To je Řecko.
Řekl bych, v dnešní době už je tak málo hotovosti mezi lidma, že si myslím, že jako na hotovost se, jo, to, co dělali v tom 53., že lidi si museli vyměnit bankovky, že to už dneska skoro není zapotřebí. Dneska se prostě zmáčkne enter a bude vyřízeno. Jo, protože stejně jde o ty úspory, které máte v těch bankách, prostě ve štrozoku toho lidi moc nemají. Takže bych asi posluchačce poradil jednu věc, aby prostě jako doma držela nějakou míru hotovosti, aby ji teda uměla ukrýt tak, aby to neukrad nějaký zloděj ještě dřív než bankéř, to jako taky by se mohlo stát. A myslím si, že až tady na to přijde, tak ti, co budou mít tu hotovost, tak jako ne, že by to bylo úplně dobrý, ale je možný, že se jí třeba dokážou ještě zbavit za nějaký zboží lépe, než když potom jako se budou snažit dostat penězům na svých účtech.
To je zajímavá věc, že tehdy v tom 53. roce, který se týkal naší vlasti, tak to nebylo, ale my jsme to nezažili a já jenom takhle dedukuju, já si spíš myslím, že v té době to byl podle mě geniální tah a řeknu proč, protože po té válce a to vlastně v 53. roce ještě byly potraviny na lístky, jestli se nepletu, tak bylo spousta šizuňků, kteří už šizuňkovali už s těma lístkama a se vším. No a takhle vlastně, když se ohlásila ta měna, tak oni nevěděli, co s tím. Nemohli to vyprat, nemohli to tohleto, takže se vlastně odhalilo se, kde ty peníze v té naší republice malé zaparkovaný jsou. Ale bohužel to asi celosvětově nepůjde, že jo, dohledat. Ono, když se chce, tak by to šlo, ale...
Oni ty bankroty se dějou poměrně pravidelně. Tady třeba u nás ve Vidlákově máme místní kostel a je to kostel, který se stavěl jako toleranční, čili to musela být taková ta hezčí stodola, nesmělo to mít věž. No a když potom skončili ty toleranční zákony a jako oni si mohli postavit, co chtěli, tak samozřejmě hned založili věžní fond, protože přece jako správný kostel má mít věž. A nikdy ho nenaplnili. Vždycky, prostě od někdy od toho roku 1848 až do dnešní doby, tak vždycky, když ten věžní fond měli skoro plný peněz, tak přišla nějaká reforma, která jim ty peníze sebrala. Jo, a to už začalo, prostě už stihli zbankrotovat Rakousko-Uhersko v 70. letech 19. století. Velká změna byla potom první světová válka, po ní samozřejmě taky ty peníze neměly žádnou hodnotu úplně. Ve 30. letech jim to brala krize nějakým způsobem. Pak přišla druhá světová válka, měnily se peníze na marky a pak zase zpátky na koruny. Pak byla ta měnová reforma v 53. Co se stalo po roce 89? Měli jsme téměř 100% inflaci v jedné době. A prostě zkrátka a dobře, pořád nám to bere. Skoro bych řekl, ještě posluchačce se dá poradit jedna velmi panská rada, a to je to, že musí umět dělat dluhy. Kdo umí dělat dluhy, ten je vysmátej, prostě všechny ty měnové reformy přesně tohle vyřeší sami, takže kdyby si paní dokázala zařídit, aby jako jí pořád někdo půjčoval, tak na tom bude dobře a nebude mít vůbec žádný problémy. Takhle to dělá dneska stát, takhle to dělají ty nejbohatší lidi, takhle to dělají bankéři, prostě umějí si to zařídit tak, aby i přesto, že prostě, že to nemá žádnou cenu, tak jim pořád někdo půjčuje.
Je to zajímavá věc. Tady tohleto. No, pak tu vidíme, no. Říkám, jsou to pro nás věci, které nějakým způsobem zažíváme reálně poprvé, že? Protože my, naše generace to nezažili, tyhle ty kotrmelce. Nebylo to třeba, no. Měli jsme možná na něco dobrou dobu, na něco špatnou dobu, ale tak to prostě nějak tak je. Ukazuje to akorát na to, že lidstvo je nepoučené od jak těživa. Jestli to bylo před Husem, nebo po něm, před Havlem, nebo po něm, vždycky. Člověk si myslí, že už se snad lidé poučili, že třeba i s tou válkou nějakou. A už si řekne, ne, ano, v obyčejní lidé ju nikdy nechtějí. Ale nakonec jsou těma pár lidma tak zpracovaní a namasírovaní, že stejně jdou do toho masomlínku a jdou servát. Tak, jak to vidíme dneska u nás, tu rozdělenou společnost, tak prostě je to, ale je to záměr, že likvidují se rodiny atd. A je člověk, když se nad tím zamyslí, je mu smutno. Jaký je tvůj názor tady na tuto věc?
Aby jsme nebyli pořád jenom pesimisti. Jo. Máš v tomhle naprostou pravdu, že lidstvo prostě je jako nepoučitelné. Na druhou stranu, ono to lidstvo se z toho vždycky nějak jako vzpamatuje, jo. Že zatím lidi vždycky prostě nebyli jenom špatné doby. Naopak jako zpravidla po nějaké takovéhle krizi se lidi aspoň na nějakou dobu dokázali poučit. A zpravidla přitom dokázali stvořit věci, které se staly jako klasickými, jo, který se stali prostě jako, že měli najednou tu dlouhou trvanlivost. Aténská demokracie netrvala moc dlouho, jo, ale vyorala do dějin takovou brázdu, že o jejich jako umělcích a myslitelích a filozofech jako se učíme do dneška. I ten středověk byl sice na jednu stranu temnej, ale jako ty základy, jako by, který, nebo to, na čem dneska stavíme, jsou jejich základy. Jo. Takže ne všecko se vždycky zničí, ne, o všecko přijdeme, akorát je teda vidět, že prostě, že ty, jako, že zatím to neumíme bez těch krizí. Že zatím, asi ta krize je prostě ta zpětná vazba, že vždycky máme dlouho představu, že je všecko v pořádku, prostě jako všem těm politikům i těm nahoře je moře po kolena a prostě pak musí přijít ta krize, která to všecko zase nakolejí jakoby zpátky, nebo prostě uvede tu realitu zase zpátky na scénu. A až to všem dojde a opravdu všem dojde, jak vypadá realita, tak si začnou říkat, že věci jsou tak, jak jsou, a pak se s tím zase dá chvíli něco dělat.
No, tu realitu takhle si vlastně, bych řekl, ne vymýšlí, ale přijímají každý jinak. Tu realitu. To tak je, podívej se mi dneska, jak se přijímá realita té války, že? Jak se přijmou další jiné reality. Ale vlastně
jenom jedna. A stejně to dopadne, prostě stejně nakonec jako se nakolejí u všech. A celé ty naše problémy, a jsme v krizi vysloveně proto, že nám tu ještě běhá jakoby několik realit, respektive realita je jedna, ale ty představy o ní, nám tady ještě jich běhá příliš mnoho. Ale jako já když se dívám i na tu válku, i na to, co se teďko děje jako kolem nás, tak mám pocit, že těch jakoby možností jako ubejvá, jo? Že se to odloupává. Odloupávají se ty věci, které se už jako ukázaly, že opravdu jsou nesmysl, a postupně bych řekl, že se do té reality dostáváme. Bohužel jenom díky tomu, že teda se zároveň dostáváme do pěkného průšvihu, ale zdá se, že ten průšvih opravdu tříbí mysl, tak lidem to prostě postupně začíná docházet. Ještě to nějakou chvíli potrvá, ale já jako věřím, že to prostě všem dojde, že se nakonec opravdu ukáže, jak na tom doopravdy jsme. A až budeme vědět, jak na tom bez pochyby doopravdy jsme, tak budeme schopni s tím i něco dělat.
Já si myslím taky, protože skončíme u toho. Já vždycky říkám, že když se ten náš stát začal rozkrádat, ono se teda oficiálně nic nerozkrádá, že ono se privatizovalo podle zákonů, ono se všecko děje podle zákonů, všecko v pořádku, akorát ti lidé, kteří to prostě začali a udělali to, tak vlastně ve finále zjistíme, že není nikdo jiný okradený než zase my všichni. Jo? A teď si povšimni, že když jsou vždycky ty války a to, tak je to asi tak, je zjednodušeně, že vlastně napřed se okrade, že jo, ti nejnižší lidé, ta kasta, že a tak dále, pak se okrade střední stav. A teď se mají okrádat ti, u kterých to skončí navzájem, protože nikdo jiný už k tomu okradení není. A když oni se mají okrádat, tak co vymyslí? Válku. Tak to asi je zjednodušeně.
Vždycky se v tom okrádání dostaneme do chvíle, že aby si mohl někoho okrádat, tak musíš okrádat někoho, kdo něco má. Ale jako vždycky v těch dějinách pak přichází určitá chvíle, že když teda jako už všichni ty, co něco měli, jsou okradený, tak vlastně ty, kteří to nakradli, tak jsou pak v té situaci, že najednou jsou oni na ráně, že jo. Já jsem teďko četl jakýsi článek, že někde v Americe řešili tamní milionáři a miliardáři, že sice mají ty svoje bunkry, že jsou připravený jako na to, že se můžou schovat dokonce i před atomovým konfliktem, ale se zděšením zjistili, že pravděpodobně, že není žádný důvod, aby prostě si ten bunkr užívali oni a že nejspíš jako ten bunkr se stane jako majetkem šéfa jejich ochranky, jo? Že prostě, že jejich vlastně ochranka se jich zbaví, protože k čemu by jim byla, převezmou si to sami. No to jako zjistili opravdu, jako teda, jako jo, to opravdu objevili Ameriku. Přesně tohle už věděli ve starém Římě a pretoriánská garda prostě si pak dosazovala císaře, jak chtěla, a ona se stala tou mocí. Jo. Takže já bych řekl, že ani tohle to není nějakým způsobem věčný. A řekl bych, že pro společnost je prostě lepší, když je ten majetek víceméně rozprostřený, aby víceméně měli všichni, řeknu, ne stejně, ale podobně. A když to tak je, no tak není důvod, aby nikdo nikoho okrádal, protože všichni víceméně mají. Existují jednodušší způsoby, jak se vyšvihnout nahoru, třeba prací, že jo. Ale když to není a začne se to jako někde hromadit, no tak na to taky někdo dostane chuť. A ten někdo, když bude dostatečně dlouho dostávat chuť, tak nakonec prostě zvítězí. Ostatně faraoni si mohli pyramidy zabezpečit, jak chtěli, a už dávno před naším letopočtem se tam pro ty poklady dostali a žádnej prostě šutr to nezastavil.
No to je možná, že jo, všechno taky, že ty dějiny, my vlastně máme teda svůj nějaký letopočet tady, ale co bylo předtím, nevíme, a co bylo ještě předtím, o tom jsou jenom dohady. A teď je otázka, jestli to před námi není záměrně zatajováno, že třeba už tahle vyspělá, tato země už mohla být daleko vyspělejší, že? Akorát, že prostě se zahubila jako kterákoliv jiná civilizace, pakliže taková, jaká jsme my, jenom lidé, a máme nějaké lidské vlastnosti a u mnohých převažují ty špatný. A to je vlastně to, co bude potom naším takovým posledním tématem, to, co se k čemu dostaneme, a dáme si teďka písničku zase jednu.
Tam v modré dálce toulavé, kde vítr fouká vdál, tam bublá malá studánka, ten vítr si s ní hrál. Pak studánka se rozlévá a voda z ní chce dál, tak na
rodí se potůček a pádí. A pádí pořád dál. Ten potůček však není sám a přátel stále víc. Svobodu od nich dostává, už chtěl by něco říct. Tak s ní roste, přibývá, už chtěl by změnit tvář. Ta řeka krásná, veliká, chce mít blíž, chce mít blíž, slunce zář. Tak jste břichem smetanou a v uších svojí vlastní. Bavíme se Vltavou, jsme zvážení a šťastní. Letí dravý proud a pádí v údolí, tam zpívá píseň kouzelnou o stráněných olesích. Další roste, přibývá a nabízí svou tvář. Ta řeka krásná, veliká, chce mít blíž, chce mít blíž, slunce zá. Břichem smetanou a v uších svojí vlastní. Bavíme se Vltavou, jsme zvážení a šťastní. Tábor, Blaník, Vyšehrad i Šárka sámi musí do hájů se vyvětrat a plavit v českých luzích. Někdy snad zapomněl, odkud jsi, anebo kam patříš, že pokřtění jsme Vltavou, to odpřísáhnem na kříž.
No já jsem ani, ne, jak jsem vybíral, pardon, písničky, tak vlastně se mi takhle nějak poskládala, ono se nám to krásně hodí do těch témat a tím posledním takovým tématem je dneska, my o tom nepotřebujeme hovořit, ale povykládat si o tom musíme, a to je LGBT komunita, která vlastně díky Slovensku, kdy se stala nešťastná událost, ale v podstatě zase je obalena do tajemství, proč, jak, nač a zač, co se odehrálo v klubu Tepláreň, nebo před klubem Tepláreň, a tak už zase vznikají protesty a dneska takovej průvod, ne takovej ten jejich slavnostní, kdy nám se předvádí v té plné nahodě, to jsou opravdu podle mě lidé nemocní, někteří už zcela určitě, tak co jsou ty gay paráde, na který se posílají peníze, my máme peněz, když nemá stát, tak má Praha, že? Máme peněz habaděj, něco pošleme do Ruska, ještě si na to půjčíme, teda pardon, do Ruska, ten bychom poslali, tak to by bylo špatně, ale na Ukrajinu, a ještě si na to půjčíme. Jaký je tvůj názor na LGBT komunitu a vůbec na 41 pohlaví a podobně?
Ale jako já už jsem kolikrát říkal, že prostě lidi už nevědí, co by roupama dělali, jako jo, že prostě jako co k tomu chceš říct, no, jako čím víc tady toho bude, tím větší reakce to bude zbuzovat, budou se dít i takovýhle věci. Jak vidíš, sotva k tomuhle dojde, okamžitě se to použije k tomu, aby se teda ukázalo, jak je to všecko fajn a v pořádku, ale kdyby bylo všecko fajn a v pořádku, tak jako takovýhle věci vůbec nejsou zapotřebí. Jo? Tak to nikdo nemusí řešit, prostě probíhalo by to samo. Ve starém Řecku byla homosexualita v podstatě úplnou normou a nikdo to nějak extra neřešil, protože to prostě v té společnosti nějak jako fungovalo běžně. A já jako nevím, jestli jako je prostě jako jestli nám řekněme naše 4% menšina jde jako dobrou cestou tím, že z toho dělá jakoby velký halo. Já vím, proč se to děje, že jo. Protěžují se všechny menšiny, levici nám zradili, dělnictvo nám zradilo levici, přestalo být proletářským hnutím, tak levice si prostě potřebovala najít jiný témata, tak prostě jdou na to přes všechny možný druhy menšin, ze kterých se snaží jako je nějakým způsobem protěžovat, ale jak vidíš, vždycky to dopadne jenom jako špatně, nikdy se z toho nic úplně nepovede, protože to je prostě tahaný tak nějak, jak bych to řekl.
Za vlasy.
Ano, je to prostě přitažený za vlasy. Jako vycucává se to z prstu. Není to něco, co by prostě bylo jakoby přirozeně, s čím by se lidi rádi a s chutí stotožnili. Jako, když se podíváš na to, hele, kolik je lidí, kterým vadí mobil, jo, že máš mobil, a taky by se dalo říct, kurňa, že jako to dětem vypaluje díru do hlavy a tady to všechno, ale všichni to mají, nikdo to neřeší, jako, že by tu někdo běhal a prostě chtěl zastřelit někoho, kdo má v ruce mobil, to se prostě úplně neděje. Prostě ta společnost to přijala, no. Tady, když prostě na druhou stranu pak máme nějaký ty pochody hrdosti, kde pak člověk vidí lidský pejsky a tady to všechno a bere se, že to je vlastně správný, že by to měli vidět i malí děti a mělo by to takhle bejt, no tak jako tak se to zase někde jinde projeví, no a možná, že jeden z těch důvodů je právě i tohleto, tady ta střelba, a to ještě podotýkám, že co se týče toho, co se stalo na Slovensku, tak jako bych o tom nerad spekuloval nějak víc, protože ještě se nic nevyšetřilo, ještě se vůbec nic neví.
Přesně tak, a já si spíš taky myslím, že tady toto jsou ty zástupné problémy, že se odehrává ještě něco daleko jinšího, tvrdšího, na který věc nějaký posun někam, o kterým není třeba, aby se vědělo a aby se hovořilo a byl by jako na očích, tak se vytvoří zástupný problém. A tohle toto je jedno z věcí.
To měl celou řadu přednášek v tom smyslu, že pokud chce dneska nějaký aktivista v neziskovce uspět, tak těžko může uspět s něčím, co už vlastně se odehrálo, že jo. Jako nejdřív se řešilo prostě, že teda jako homosexualita, že jo, kdysi to bylo trestný, pak to bylo víceméně tolerovaný, dneska je to protěžovaný, já doufám, že umřu dřív, než to bude povinný, ale v podstatě, jo, jak má dneska takovej aktivista uspět? No musí přijít s něčím novým, prostě už nestačí mít dvě pohlaví nebo prostě stejnopohlavní páry. Potřebujeme mít 20 pohlaví, 40 pohlaví. A oni za chvilku přijdou ještě na něco dalšího, jako jo, co bude dostatečně šílený, protože potřebují se něčím zabývat. Jako k čemu je ti agenda, jo, jako myslí, ta neziskovka přece si nemůže říct, tak to rozpustíme, dosáhli jsme svého cíle, děkujeme vám lidi, ale jako neziskovka už jsme zbyteční. Kurňa, když to nese peníze, no tak se musí vymyslet nějaká agenda, ne? A agenda se vždycky vymyslí.
No, já mám obavu, aby prostě nedošlo k zoofilii třeba, což by bylo to pokračování, že? A kde jaký vůl si napích nějakou kravku a obráceně, jo? Jako když to převedu.
Mluví o pedofilii, že jo, že pedofilové jsou vlastně taky jenom nemocný a je zapotřebí jako jim nějakým způsobem pomoct a je jenom otázka času, kdy někdo přijde na, jako na nějakou kravinu, jak by se jim mělo pomoct a těsím se toho, jak to bude vypadat v praxi, ale vlastně už mě dneska nic nepřekvapuje. Zajímavý je, že ať vymýšlejí prostě, ať se ty menšiny, ať se prostě pro ně dělají jakýkoliv práva, tak nějak nemám pocit, že by jako děti žili ve spokojenějších rodinách, že by prostě jsme se tu měli všichni tak jako sluníčkově a dobře, že by to jako vůbec ničemu pomohlo. Tak Oldo, a zase tě neslyším.
Nicméně koukám na hodiny, Máme za 5 minut, já jsem se tak nadech a než jsem to ze sebe vysoukal, tak to trvalo. Máme za 5 minut 11, z toho vznikne akorát písnička. Ty jdeš zítra do práce, já teda taky, ale nejsem omezený časem, kdy do ní vstanu, jo, takže já jsem si nechal takový volno, původně jsem chtěl, že ve čtvrtek nepůjdu vůbec, že si udělám ještě prodlouženější víkend na ten pátek, protože v pátek se uvidíme, teda ty budeš v Praze, já budu v Brně, já budu pracovat, já budu točit a uvidíme, co se bude dít, kdo nám bude vykřikovat plamené projevy. Já ti poděkuju pro tuto chvíli za to, že jsi snašel čas a předpokládám, že asi za 14 dní si uděláme zase a zhodnotíme tak nějak 14 dní, protože my ještě dolaďujeme program a časy vysílání, který nemáme přesný a vždycky do toho něco spadne, teďka nám onemocněla Helenka a tak dál a tak dál. Teďka jsou tam nějaký volna, kdy někteří z dalších studií letěli na dovolenou, na kterou ještě mají, na rozdíl od jiných, takže potom určitě zase bude řeč a bude to, já si myslím, že si souhlasíš, budeme dávat Vidlákovi kidy audio. Protože Vidlákovi kidy vycházejí písemně, na této na stránce www, jestli to říkám správně, vidlakovikidy.cz, tam já to dohledávám. A ještě
existuje druhý prostor, který se jmenuje www.literate.cz, jako literate s dvěma t. Tam vychází můj článek vždycky jako první ve 23 hodin, jakoby předchozí den. Ráno se objeví na www.vidlakovikidy.cz a mezi tím někdy během noci se objeví i na Facebooku.
Takže já ti moc děkuju. Vidláka necháme v tajnosti, necháme ho hodně dlouho v tajnosti. A až jestli potom někdy budem mít chuť se představit sám, ale když může být VK, tak může být VK jako Vidlák. Takže můžete poslouchat to VK i někdy jindy než v pátek. Mějte se fajn, zůstaňte nám věrní. No a tobě děkuju zatím. A
Přeju hezký večer a dobrou noc všem.
Já všem také přeji krásnou dobrou noc a pustíme si na závěr moji oblíbenou písničku si pustím, která je takovým vyznáním Šafrdy neboli Vládi Šafránka a jmenuje se Odcházím. Dobrou noc od mikrofonu studia Helen na Svobodném vysílači se s vámi loučí Olda Duchoň.
Zapadá. Musí být možná